Енді күй атасы Құрманғазы еді ғой.
Иә.
Құрманғазының балбырауын ойып берейін.
Сізге қосылып тартқымыз келіп кеткен.
Рахмет,
Арман мырза.